drahí priatelia, počujeme sa. Našťastie teda, ja hovorím za seba, že ma nevidíte, lebo úplne som nestihala ráno. Sme tu pri ďalšej časti podcastu 90-60-90 a opäť so skvelým hosťom, hostkou. Dnes to je influencerka a významná podcasterka na slovenskej scéne. Poznáte ju z podcastu hlavne Sexuálna výchova, ktorý celkovo akože rozrazil vody podcastov na Slovensku. Miška Chrkavá, ahoj.
Ahoj, čauko.
No tak povedz mi, ako to máte s tým podcastom? Vy tam máte teraz aj nejaké zmeny, že?
Áno, áno, Vala vlastne skončila a teraz mám namiesto nej druhého spolumoderátora Denisa Candyho. Mali sme teraz vlastne prvý event, prvú epizódu sme nahrávali vlastne v novom šate, takže ideme teraz vlastne taká nová éra.
A kto nepozná podcast Sexuálna výchova, čomu sa venujete? Keby nám to nedošlo z toho nás.
Venujeme sa vlastne všetkým témam, ktoré sú tabu. Venujeme sa všetkomu, čo by sexuálna a vzťahová výchova mali zahrňať, čo nám teda všetkomu, čo nám chýba v školách, čo nám chýba doma, o čom sa s nami vlastne doma nikto nerozprával.
Je celkom aj dobré, že vlastne teraz máš tam aj muža po ruke, že vlastne je to také zaujímavejšie, vy robíte aj prednášky po školách, že snažíte sa teda dovzdelávať aj to, čo teda na tom náboženstve sa úplne nestíha. A ja som veľmi rada, že to robíš, je to veľmi otvorený podcast a ja som si ťa preto aj zavolala, pretože ja nemám rada tabu, nie som za tabu, myslím, že by sme ich mali búrať. Čo bolo takým nejakým tvojim takým podnetom, že si išla takto otvorene verejne rozprávať o takých témach?
Ja som zistila, že ja som to vždy takáto bola, tým, že mňa moji rodičia strašne držali nakrátko, nikdy sa o tom doma nehovorilo, tak podľa mňa toto je nejaká taká forma rebelie z mojej strany. Mm-hmm. A vždy som o tom veľa rozprávala, o týchto témach, ale len tak medzi kamošmi. Mala som aj na výške, mala som svoju reláciu v rádiu študentskom, že muži versus ženy, takže ono sa to viac menej celé tak nejako formovalo. A potom bola korona, samozrejme, prvá vlna, všetci boli doma, robili live streamy a ja som sa rozišla s frajerom a začala som riešiť hlavne opakované zápaly močových ciest. Uh-huh. A to som zistila, že to nikto neriešil, že nikomu nikto nepovedal doma, že sa má vycíkať po sexe. Uh-huh. A tak to nejako začalo a zrazu ľudia sa začali pýtať a vlastne tam to vzniklo z toho dopytu, že ľudia sami sa začali pýtať, ja som dala na storku nejakú hráčku sexuálnu a hneď už a čo a ja chcem kúpiť frajerke a čo odporuč, tak z toho dopytu to potom nejako vzniklo.
Ale chce to dávku odvahy a také otvorenosti, tebe to, ty si mala nejaký bod zlomu, že teraz hovoríš, že rodičia ťa držali tak nakrátko, že kedy sa to akože v tebe tak zlomilo, že a nie, nebudem to tiché, slušnučké dievčatko, idem
si hľadať. Ja som nikdy asi nebola. Že ja
oni sa snažili vlastne.
Oni sa iba snažili a to ja som vždy som mala poznámky aj na základnej, aj na strednej škole kvôli tomu, že a nahlas rozprávam. A toto vždy som rozprávala za celú triedu, vždy som bola študentská tá predsednička a všetky mm-hmm. tieto, že vždy, keď bolo niekto, že ja klopem, ty rozprávaš, tak ja som bola tá, ja rozprávam. Okay. Takže som s tým nikdy nemala problém a akože bohužiaľ až príliš, podľa mňa oversharing je moje druhé meno a náhodou, keď ma niekto stretne po dvoch pohároch vína, tak sa dozvie celý môj život a chudák nechce ani. Takže...
Okay. Ako sexualita súvisí s tým, ako vyzeráme?
Veľmi, veľmi. Aj prežívanie sexu súvisí s tým, ani nemôže, že ako vyzeráme, ale ako vnímame, ako vyzeráme. Veľmi to všetko spolu súvisí, že aj celé to, ako my sa správame vo vzťahoch, a možno, že nie len k partnerovi, k partnerke, ale aj ku kamošom, nadriadeným, alebo tak, veľa to ide z toho, ako vnímame my sami seba. Lebo ak nie sme spokojní, ak sa nemáme radi, tak potom si ani neužijeme ten sex a tam rozmýšľame potom, že mi tuto niečo trčí a tuto jedna falda navyše v takejto polohe a rozmýšľam nad týmto a neužívam si ten sex, neužívam si to spojenie s partnerom a ono sa to nezdá, aj vlastne tá naša celá sexuálna výchova, všetci, že či máme dostatok tém, ale ono to naozaj do každého aspektu nášho života to nejakým spôsobom zasahuje.
To, že sa necítim úplne dobre pri sexe. A vlastne akože všeobecne ja si myslím, že nedostatok niekedy aj toho naplneného, toho nejakého sexuálneho v nás je častokrát aj dôvodom takej frustrácie. Aspoň ja to tak mám, že ja už akože dlhšie už začnem byť taká jemne frustrovaná, keď ma zhodou okolností nič iné nenaplňa v tom momente. to, ako vyzeráme, hej, a hovorí sa, že áno, ja som tiež čítala tie články, že nemôžete myslieť na to, že vám ovisa brucho, musíte sa uvoľniť, ale to proste nejde tak ľahko, že ako mám zrazu na to zabudnúť, keď vlastne celý deň som oblečená tak, aby to zakrylo moje nedostatky a zrazu tam som holá a mám na to zabudnúť.
Ono je to veľmi ťažké, aj akože ja s tým samozrejme mám problém, plus ja mám problém, že si robím väčšinou to-do list počas sexu, že to sa mi stalo.
Že rozmýšľaš, že čo zajtra.
Nad pracou, hej, no.
Okay.
Ale čo sa týka takto, že nejakého vzťahu k svojmu telu, tak podľa mňa je dobre to aj s partnerom nejako riešiť, lebo mne sa napríklad teraz stalo nedávno, môj frajer vždy úplne nastavuje svetlá a chce mať viacej tak zhasnuté a ja úplne v mojej hlave, že prečo chce mať zhasnuté, že čo sa tvarím nejako divne, alebo že prečo, že sa nechce na mňa pozerať, ale som sa ho to opýtala, že už som v hlave išla si samozrejme príbehy a som sa ho to opýtala a on mi potom povedal, že nie, že on vlastne nechce byť len vyrušovaný, že inými vplyvmi, že tuto zle je plachta natiahnutá na posteli, mm-hmm, alebo niečo. A keď som to už vyslovila na hlas a dostala som tú odpoveď, tak som sa úplne upokojila, že vlastne jeho absolútne nezaujíma to, že ako ja vyzerám a že úplne inak som vytvorila som si ten problém v hlave, ktorý tam vôbec nebol. Ale je to ťažké a veľa to vnímajú, aj keď chodíme na stredné školy, že naozaj už teraz dievčatá, ja som toto podľa mňa neriešila v tom veku až tak, že nejak svoje telo a oni to naozaj že veľmi, veľmi už vedome vnímajú takéto veci.
Že na tých mladých dievčatách vidíš, že sa, veľmi silno ten výzor prežívajú.
Áno, áno. Že sa ma pýtajú otázky, že a čo keď sa nebudem nikomu páčiť, alebo že čo keď sa hámim vyzliec a toto. Čo teda ja tak aspoň mne pomáha vtedy je, že sa snažím sa tak sprítomniť, že čo sa aktuálne deje. Že sa snažím na také najmenšie úkony sústrediť. Že teraz sa sústredím na to, že ja neviem, sa ho dotýkam, že ruku do vlasov som dala, že ležím na vankúši, že toto je dotyk gladky na mojom tele, že sa snažím to tak nejak sprítomniť, že a teraz sa toto deje a toto sa snažím nejak fakt rozmýšľať nad tým, čo sa aktuálne deje. Že nejak vystúpiť ako keby zo svojej hlavy.
Takú momentálnu meditáciu mať chvíľovú.
Hej, hej, hej.
Tak akože určite dá sa na tom pracovať, ale akože tiež mi to príde jedna z takých najťažších úloh a fakt je to pravda, že bez toho, aby si ty, aj keď nie si, dá sa to, že keď nie si úplne že spokojná so sebou cez deň, ale akože vymakať sa na tú úroveň, že pri sexe sa vieš uvoľniť.
Neviem, ťažko povedať, lebo ja sama, akože dnes, že jasné, že dnes som tiež modelka, ale ja svoje telo, ako čo týkaš nejakého fyzičnosti, že to ja až tak neriešim, že nikdy som to tak, chvála Bohu, nemala, že nikdy som nemala ten úplne problém s nejak sebaláskou svojou telovou. Skôr mám problém s nejakou takou, že osobnostnou, že sa viem veľmi vytýrať za, keď urobím niečo, keď overšrnem zase niekomu celý svoj život, alebo niečo takéto.
Že tebe sa akože nepačíš, keď sa niekedy nejako správaš.
Áno, ne? Že skôr toto mám väčší problém, ako nejak so svojím telom, ale samozrejme, že aj to sa nájde. Hlavne ja mám najväčší problém s tým, že mám histaminovú intoleranciu, ktorú nedodržiavam. Teda snažím sa, ale nedodržiavam. To znamená, že ja mám veľký problém s tým, že som nafúknutá, bolí ma brucho, mám žalúdočné problémy a toto sa mi častokrát sen, že kvôli tomu veľa odmietam aj sex s partnerom, lebo prídem do postela a som rada, že žijem a bublinkuje mi tam brucho a vyzerám jak 5. mesiaci a toto je problém, ktorý ja potom riešim, že kvôli tomu nechcem mať sex. Že tak preto sa necítim vo svojom tele dobre.
Mhm. Rozumiem.
Že toto, ale akože je to určite ťažké, že to odložiť, to, čo počas dňa sa deje a večer byť tam za nejakú divu, ale toto viem, že keď sme aj riešili nejaké takéto epizódy ohľadom nejakej sebalásky, že veľmi pomáha partner. Samozrejme, že malo by to vychádzať z nás a tá externá validácia nie je úplne cesta, ale veľmi pomôžu také komplimenty, že ak napríklad niekto, kto nás počúva, vidí na svojom partnerovi alebo partnerke, že ona nie je úplne spokojná so svojím telom, tak pomáhajú super komplimenty. Ale nie komplimenty, keď vidia akurát nastajlovaná, keď ide večer von, ale také nestrážené, že keď ráno sa zobudí, že ježiš, aká si teraz pekná, ale také, že tie si oveľa viacej vážime ako, a takisto aj na mužov. Muži absolútne nedostávajú komplimenty a keď dostanú, tak si ho budú pamätať celý rok. že ten kompliment jeden dostali.
Že ich si pošetrí, no.
No.
Nie, je to pravda. Áno, tie komplimenty veľmi pomáhajú a zaznieva to inak v tomto podcaste pravidelne a stále mám pocit, že to nerobíme naozaj dosť, že nie len doma medzi tými najbližšími, ale aj sama sebe, lebo mne to napríklad tiež ide tak prirodzene, že keď frajer ma pochváli, aj keď je to hrozné, tiež si hovorím, že externá validácia, nie, 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 ale je to u mňa nezmeniteľné, že naozaj mi to dvíha to sebavedomie a viem, že on je veľkým strážcom toho, ako ja sa cítim v podstate. Mm-hmm,
áno. Akože podľa mňa, jasne, že to nie je dobre iba tá externá validácia, ale ak mi pomáha a viem ju nejak, že ju dostávam, tak prečo nie? Keď si nájdem to, čo mi pomáha, tak prečo by som to mala nejak akože odmietať podľa mňa?
Vy ste riešili niekedy aj to, že niekto napríklad dlhodobo odmietal sex kvôli tomu, že sa necítil dobre? Alebo čo by si poradila takému človeku, keď už tako keby, že začína zasahovať do toho vzťahu, že on sa fakt necíti dobre, sám so sebou, nevie s tým z nejakého dôvodu niečo urobiť a už to začína ten vzťah ako keby rozkladať?
Vieš čo, mali sme toto, ale mali sme také odmietanie sexu asi, že z viacerých dôvodov, nemali sme to možno takto, že konkretizované, že iba kvôli tomuto, že až takto do hĺbky, ale to už je podľa mňa potom možno, že aj na nejakú pomoc, lebo že to nemusíme riešiť už sami, že keď vidím, že toto je problém, tak to môžem začať nejako riešiť a aj pomoc, nemusí to byť rovno, že psychológ, môže to byť len nejaká kaučka alebo niečo, alebo niekto, nikto mi s tým vie pomôcť, ale možno, že je fajn, že tiež to neriešiť len cez to fyzično, lebo mne napríklad veľmi pomáha, že ja sa cítim dobre celkovo vo svojom tele, keď sa mám aj vo svojom živote dobre. Že keď dosahujem aj v práci to, čo chcem dosahovať. Aj keď možno, že ja neviem, že cvičím, ale ja keď cvičím, aby som presne, aby ma chrbát nebolo napríklad, hej, že toto je, ja cvičím preto, nie preto, aby som schudla. Ja, aby ma proste nebolo chrbát, lebo mám veľké prsia a toto všetko, hej. Takže možno, že tam treba viac takých krokov, že možno, že zistiť, ale neviem, ja sa do toho to úplne neviem žiť, samozrejme, že to môže byť problém, ale že neviem, ako by som to riešila, že lebo tam je to je viacero vecí, že možno, ok, začnem cvičiť, možno začnem chodiť na prechádzky, možno si nájdem nejaké hobby, ktoré ma bude baviť a že možno, že tak celkovo sa budem snažiť nejak zlepšiť tú kvalitu svojho života a zlepšiť sa možno aj to vnímanie môjho tela. Ale to je len môj názor, neviem.
Určite, akože určite to neublíži psychickému zdraviu, keď zlepšíš tú kvalitu života a veľakrát možno aj tie maličkosti, ktoré máme pocit, že vôbec nesúvisia s tým, čo sa nám deje v úplne v inej oblasti, tak fakt markantne súvisia. Ja napríklad, ja som sa cítila najviac sexy, keď som spravila autoškolu. To bolo, že tej som sa cítila jak Beyoncé, že idem rozbiť svet, týmto odporúčam autoškolu každej žene.
No jasné, to súvisí, že keď budem spokojná, tak keď sa dobre vyspím, hneď sa cítim lepšie a krajšie. Že to sú úplne maličkosti, že keď nebudem, ja neviem, keď večer pôjdem skôr spať a nebudem na telefóne a prečítam si večer knihu a lepšie sa vyspím, tak sa ráno zobudím s lepšou náladou a hneď sa aj ja pozitívnejšie pozerám na svoje telo. Takže myslím, že to je viacej akože naozaj to, co všetkým súvisí.
Že to je jedno s druhým, že nemôžeš si stále opakovať, že už sa musí mať rada, už sa musí mať rada a pritom ako keby zbytok života takým nejakým metaforickým spôsobom, ako keby to svoje telo zase zabíjať v iných oblastiach, alebo seba mentálne zabíjať.
No presne.
Miška, ty si bola aké dieťa? Akože myslím, keď si bola malá, hovoril ti niekto nejaké poznámky na postavu? Zažila si také niečo?
Doma veľmi. To nie, že keď som bola malá, to doteraz. To doteraz ja, že ja som najviac spokojná so svojím telom, ale do príchodu domov. Ja kým prídem domov, to ja si trikrát zvolím outfit, ktorý si premením, aby sa náhodou niečo môjmu otcovi tam nepáčilo, aby mi niečo nemohlo vytknúť, či som si zapla gombigo jeden navyše, alebo jeden menej, alebo proste čokoľvek. Takže to ja si veľmi pamätám. Veľmi milujem Nutellu, veľmi. A doteraz viem, že vždy mi otco nadával, že budem mať veľkú riť, keď ju budem jesť a že mám zase veľkú riť. Alebo keď som prišiel z Bratislavy a som niečo povedal, že som s frárom boli na pive, no však to z tých pív, však pozri sa, ako vyzeráš a toto, tak to, toto ja mám, že non-stop. Doteraz ja mám veľmi, ja mám opuchnuté nohy, ja mám lymfedém. A toto viem, že som dlho riešila, že mi tam oco hovoril, že aké mám nohy a na zadok. A body shaming v celej našej rodine je, že veľa. A akože veľmi to vnímam, nielenže na mňa, ale aj na iných členov rodiny. A nie je to také, že by som za tým videla, že chcem, aby si bola zdravá. Lebo, čo mám môjho snúbenca, ktorý je z Indie, tak keď sme prišli do Indie, tak tiež sa tam hneď začal toto riešiť, lebo aj on pribral za 4 roky, čo nebol doma a zrazu ho videli a bol oveľa viac pribratý a tak. A hneď my sme sa prvý deň, čo sme prišli do Indie, vážili. Že nás postavili jeho rodičia na váhu. Ale nie. Na toto ja som veľmi citlivá, že ja keby to vidím, že to je za niečím takým, že zlým, tak ja hneď skočím, že toto čo, ale u nich to, oni majú veľký vzťah k zdraviu. Oni každý deň cvičia jogu, že tam to bolo úplne za takým zdravotným nejakým, že je iné, keď mi niekto hovorí, že nežer, lebo budeš tlstá, a iný niekto mi hovorí, že nejedz túto Nutellu, lebo ťa nafúkne, lebo si histaminovo intolerantná. Hej? Že troška tam vnímam ten rozdiel.
Áno.
A tam aj presne sme riešili, že tam keď sme sa prejedli, tak tam alebo niečo, tak nie takáto jogová pozícia, aby vytrávilo. A takže tam úplne ten pohľad k telu mali, ale na základe toho zdravia. Nie, že ako budem vyzerať, alebo tak. A som teda jeho rodičia, nechcem hovoriť za všetkých Indov, ale že jeho rodičia, ale necítila som tam nikdy nejaký, že body shaming, že by sa tam nejak na mňa zle pozerali, že pretože som pribrala alebo na ňo, alebo niečo. Iba skôr chceli, aby sme jedli zdravšie, aby sme tam viacej zeleniny jedli a toto.
A oni vás akože odvážili, hodili to do nejakej tabulky,
nie,
že je to
nie,
okay.
To len tak, lebo aj on bol, aj frajer bol taký zvedavý, že aj sme chceli vedieť, že keď zmeníme strávu vlastne v Indii na 3 týždne, okay, že čo to vlastne spraví. Takže aj tým, že sme tam mali zrazu pravidelnú strávu, že sme mali nejaký tam režim iný ako tu, tak akože to nejak vyplynulo z konverzácie. On to bolo vtipné, ale necítila som sa tam zle. Hej, že doma sa cítim zle po 5 minútach, ako vôjdem domov pravidelne niečo.
A
hej.
Už si sa voči tomu ako keby ohradila teraz, keď si veľká Michaela z Bratislavy, ako keby robíš podcast, ktorý je extrémne otvorený. Už si im to povedala, alebo konfrontovala si nejakým spôsobom?
Doma možno asi až tak nie, ale raz mi rupli nervy na vianočnom takom stretnutí celej rodiny, že sme prišli a to sme sa stretli po asi, ja neviem, po roku, po dvoch, čo sa pravidelne stretávame na Vianoce a bola tam teta, ktorú sa stretávame iba na tie Vianoce a ona mi normálne povedala, že prvú vetu, ako sme sa uvideli, že Ježišmarie, ty si ako pribrala. Fú, a ja už som išla. To už bolo ako, že tam sa zbieralo, lebo akože naozaj som bola pribratá v tom čase a tiež som to určite aj doma počula už ten deň a už takto, že z viacero a hneď som išla, že toto nie je naozaj veta, ktorú treba povedať ako prvú, ako, že proste naozaj,
ani
že
druhú,
toto,
tretiu,
že to sa povedala. Proste, že to sa naozaj nepatrí a naozaj som tam dala akože speech pred celou rodinou, že toto nie. A teraz sme sa uvideli druhýkrát, vlastne odvtedy, pretože bola korona, nestretávali sme sa na tie Vianoce a teraz sme sa uvideli a ja som teraz schudla, lebo som mala parazita z Indie, takže som schudla. odporúčam.
Ale vidno to na tebe, si veľmi schudnutá. Podľa
ďakujem,
som
ďakujem.
Chcela som sa ťa aj pýtať, že či nejaké špeciálne diety od rodičov.
Nie, akože alebo rozmýšľala som, že uspravím nejaký biznis, že vodu budem nosiť z Indie alebo niečo. Nebolo to ale naozaj vôbec príjemné. Ja som skoro 2 mesiace nemohla nič zjesť. Jedla som, že jeden rožok denne a bolo to, že mega, mega zle a bolo to akurát okolo Vianoc, že som nemohla ani na Vianoce nič jesť. No a my sme sa tam uvideli a už som videla, že chcela hneď na všetko niečo povedať, ale sa tak zháčila, že nič nepovedala a potom za mňou prišla neskôr a sa ma opýtala, že nechcem aj sa, že chcem sa ťa opýtať, že nemyslím to nejakom zlom, ale že schudla si. Lebo aj opýtať sa schudnúť môže niekomu ublížiť, keď niekto schudne, akože pre mňa to nebolo nič zlé, ale pre niekoho iného schudnúť 10 kg kvôli nejakému parazitovi môže mať veľmi zlé následky, hej. Takže už som videla, že sa poučila a opýtala sa ma to úplne iným spôsobom a sama akože na to pripravila, takže sa tlapkám po pleci, že som niečo dosiahla.
No, to je super, akože že má to zmysel. Ty si odkiaľ?
Z Klatovenovej vsi. To je taká dedinka medzi partizanskými a Topolčanmi.
OK, ale to nie je veľmi, veľmi ďaleko odtiaľ.
Hodina a pol.
Hodina a pol. Že nie je to taký, vieš, že by som čakala taký východ, sever.
Nie, nie,
tamto,
nie,
ja
nie,
som
nie,
odtiaľ,
nie.
Takže tam ako. Áno, tiež môžem povedať, ja si pamätám, keď som ešte bola s bývalým manželom a došli sme na návštevu k jeho prababke. Už akože staršia naozaj pani. A prvé, čo mi povedala, prvýkrát ma videla, a povedala, že ty si taká, že keď si na ňo ľahneš, tak ho spučíš.
Pre Boha.
Prvýkrát pred celú rodinou, úplne v malej kuchynke, ale hádaj, čo sme všetci robili.
Zasmiali sa, no jasné.
No jasné, babka. No. A to je, neviem, že kam sa chceš prepadnúť, že ty ako dieťa, ktorý nejako vyrastieš a ešte keď si s rodinou, s ktorou si fakt od malička, že cítiš ako keby tak trošku zodpovedný za to, že kam si to dotiahol a oni ti pripomínajú niečo, čo poprvé vidíš, po druhé cítiš a po druhé a po tretie ani nevieš, či to má byť fakt také strašné a nesprávne.
Ale ono sa to niekedy akože od rodiny, hej, to som dostávala vždy, to si pamätám. Ale mne sa minule stalo, že máme rôznych hostí do podcastu a mali sme tam váženého psychológa naozaj má, neviem, 60-70 rokov, 30 rokov skúma sexualitu, všetko. A on mi povedal to isté normálne, že medzi prvou je to, že ty nejako ľúbiš papkať. A ja som sa zostala pozerať, že psychológ mi toto povie, že to je šialené, že proste čo, a akože tiež som nič nepovedala, lebo to mi niekedy tak ani v tom momente nedojde, nejak mi to máš tak spätne niekedy dojde,
áno, zamrzneš. Mne sa tiež stane,
že čo sa stalo, ale akože potom to tam bolo nejako cítiť a potom aj spätne, akože druhýkrát, keď sme sa stretli, tak tiež, keď som znova schudla, tiež to bolo akorát to myslím, tak už sa ma to znova opýtal nejako inak, že vedel, že vtedy prestrelil, že to nebolo akože dobre, no.
Tak lebo mne to príde absolútne neslušné, nevhodné. Príde mi to, že fakt, že ešte stále máme potrebu sa starať niekomu do tela, alebo či papka, nepapka. Na mňa dnes od rána, zrovna je taký deň, že od rána na mňa skáču takéto príbehy. Ráno som napríklad našla príbeh o Eve
Farne.
Videla si, áno, kde nome titulka, topky, naozaj chválim vás,
to
úžasné
non-stop.
Niečo. Vyzerala ako drobiena z popelky. Čo toto ti šíbe, akože to je neuveriteľné.
Ja som nedávno riešila presne Plusku. Pluska je podľa mňa v tomto akože expert a je taký môj známy perfektný spevák a že pozrite sa, ako od superstar pribral a úplne nadpis tam najväčší, ani by ste ho nespoznali a je, že Ježiš Mária, on je najskromnejší spevák s najkrajším hlasom a že čo vy riešite, že ako vyzerá, že a toto nepomáha tomu a všetko, ale našťastie už mám troška pocit, že sa to mení minimálne od tých ľudí v komentároch, že už tam ako dávajú tí ľudia v komentároch pocítiť, že toto je naozaj grc a vedie to super spevačka, čo vy riešite, že už troška mám pocit, že tá verejnosť sa začína proti tomu obraciať,
áno.
Ale to je tá verejnosť, ktorá je nejaká vedomá, ktorá to možno, že rieši, ktorá je možno, že vzdelanejšia, ale stále, ak si to prečíta proste niekto, kto je možno psychicky labilnejší, naozaj veľmi nespokojný, tak ho to brutálne môže doraziť.
No jasné, že to určite.
No.
To je pripravené na to, že k nejakému človeku, ktorý doma fakt sedí s úzkosťami, lebo nevie sa proste sám prebrať do seba, tak toto môže byť akože posledná facka. A mne to príde veľmi neuveriteľné, že to ľudia neuvedomujú, že potom, koľko príbehov aj ľudí s poruchou príjmu potravy
presne,
už
no.
proste rozpovedali
presne,
tie príbehy.
Presne.
Povedali, že za tým stali úplne jednoduché vety od všeobecného lekára, od
áno.
rodičov. A to sa stále deje. Stále sa to deje. Ja si tiež ráno mi zhodou dokonca na tú Evu Farnu napísala pani správu, že robí niekde na nejakom trošku medicínskom mieste a že došiel tam pán na Veľkú noc a vlastne ona stal nejak odzadu a on povedal, joj, to na vás bude musieť byť veľký šibák, to bude, vieš, že podľa toho, jak sa na vás pozerá.
Ježišmária.
Ja nechápem, na čo sú tieto komentáre, že myslíš, že tá žena sa potom akože bude cítiť lepšie, bude na teba milšia, alebo že z akej premisy toto vychádza.
A to veľa tých ľudí podľa mňa nevie vôbec, že hovorí niečo zlé, pretože my sa nevieme voči tomu ohradiť.
Áno.
A je to akože aj do istej miery, že my by sme to mali nejako zastaviť a tiež ja to tiež neviem vždy urobiť a nevždy to je v situácii. A ja tiež s tým psychologom, boli sme pred nahrávaním podcastu, čo som mala tam dať mu teraz prednášku a zničiť celú epizódu tým pádom, lebo by bola tam zlá atmosféra. Vieš, že tiež to nevždy sa hodí, aj keď by sa malo to vždy hodiť, ale že sa nejako ohradiť, nejak povedať tomu, že vieš, že toto fakt není dobré, alebo keď je to fakt, že veľká skupina a je tam niekto, kto má nejakú veľkú energiu a začne takto rozprávať, tak ja chápem, že tí ľudia sa boja mu povedať, že vieš, že toto není OK, ale mali by sme to začať viacej robiť,
určite,
lebo potom sa toto všetko deje. Ja sa teraz bojím napríklad, že ísť si nájsť svadobné šaty, lebo už som dávala niečo ohľadom Hľadám si outfit na narodeniny, to tiež proste super jasné, podporujte lokálnu udržateľnú modu, keď všetci majú najväčšie číslo 38, tak môžem hovno podporiť.
Ale... Ja tiež túto vyzývam, akože ja veľmi rada by som podporila lokálnu udržateľnú modu, ale žiaľ Bohu, proste nedá sa to a ty by si proste aj rada, aj si nechceš úplne z tých čínskych ručičiek tam zo zlých fabrík nakupovať, ale ja proste nemám na výber.
Ani ja, no.
A áno, môžeš si dať stále, že ušiť, ale to zase nemám toľko peňazí. Aby presne som tak, každý outfit. Ja chápem, že udržateľná moda je trošku drahšia, ale ako keby oveľa viacej stojí si to dať ušiť. No. Takže možno inkluzívne by sme mohli začať rozmýšľať. Ale prepáč, som ťa prerušila.
No. Ale áno, no presne toto. A že riešila som toto a už mi tam tým, že baby na Instagrame tiež vedia, že riešim svadbu, tak mi tam začali také príbehy chodiť, že počkaj, keď budeš riešiť svadobné šaty.
Ježiš,
že toľkokrát im, že im povedali v salónoch, že nad 40, nad 42 vôbec nemajú.
Také ženy by sa nemali vydávať.
No, že alebo že čo im všetko povedali normálne, že v salónoch, že aké nepríjemné majú, akože, že no keby ste si tú pizzu nedali, tak to zapnete a toto, že im povedali normálne v salónoch.
Že mňa normálne žalúdok rozbol, lebo však tiež som zasnúbená, ty si ale tak tesnejšie, ne? Vy plánujete tú svadbu
v septembri.
V septembri, no tak pán Boh zapláč, ak to čo chvíľa. A ako keby do tohto ísť, ja som bola, my sme taká partia zo strednej školy s babami, tri sme tu v Bratislave a oni mali v posledných rokoch obidve svadby a presne sa robilo to taká tá Amerika, vieš, do salónu a šampanské a vyberali sme tie šaty a ja si predstavila, že na mňa to nikde nič.
No a zase si budem musieť dať ušiť a zase koľko to stojí.
A pritom ty si akože reálne, oproti mne, ty si úplne štíhla žena, vieš, aj teraz po parazitovi. že ty fakt si konfekčná veľkosť podľa mňa a to není môj nejaký akože skreslený pohľad.
Závisí, lebo tiež mám tiež aj veľké prsia a mám boky, že tiež akože závisí. Uvidím, ako teraz, keď som schodla, možno, že nájdem. Ale že tými prsiami, že ono to vyzerá, že vulgárne potom, že keď mám tie prsia veľké, ale toto nie je len, že ja mám problém a mne písali baby zase potom, že aj menšie veľkosti, že keď nemajú prsia, nič nemohli, alebo keď sú nízke, tak si nevedeli vôbec nič nájsť. Keď sú zase vysoké, nevedeli si vôbec nič nájsť. Proste je jedna priemerná žena, ktorá má proste 38, má 170 cm a to sme teraz všetky. Takže to je problém naozaj, že vysoké, či je vyššia ako priemer, nižšia ako priemer, chudšia ako priemer, proste naozaj, že vôbec nie, ja už som veľmi rada, že som v obchodoch si viem kúpiť gate, lebo ja som si nevedela kúpiť nohavice, že proste ja som nosila, teraz už mám, nosila som, že 44 doteraz. Teraz konečne mám gate, že nemusím si rozopňať gombíka, keď som si teraz sadla, to je pre mňa nový inak zážitok, že sedím bez rozopnutého gombíka, ale že ja som si vždy musela rozopňať gombík a vždy som si nevedela kúpiť gate, lebo že kúpiť si rifle, to bol, že brutálny problém, že
ja
nikde.
Ja som vždycky musela nejaký, akože reálne ja som si dávala ráno, keď som vedela, že mám ísť, že už je zle, aj to už akože zloženieš úplne do krízových momentov, kedy už fakt treba ísť, kúpiť tie nohavice, tak ja som normálne si musela ráno drbnúť nejaký magnézium, nejaké proste niečo na upokojenie. Nevravím, že Lexaurin, lebo to nemám doma bežne, ale že proste pre mňa to bol taký stres normálne a verím tomu, že proste sú také ženy na Slovensku, že ktoré si nevedia kúpiť v obchodoch veci a ešte ťa dorazí nejaký drbnutý komentár, tak akože buď potom šťastná so svojím telom.
Ale teraz už chvála Bohu, naozaj som videla, že vo viacerých obchodoch už som videla až po 46, že už sa to zmení, ale to je podľa mňa vec posledných dvoch rokoch. Doteraz to, že vôbec nebolo, že maximálne v Tesku viem, že možno.
Áno, Tesko ide, no.
Ale
nechceš proste byť žena, ktorá nakupuje v Tesku.
No, presne, no.
Stále.
Ale tam bolo jediné, kde som si vedela kúpiť rifle dlhé roky.
Áno, áno.
No?
Akože je to ťažký život. A mnohí by teraz mohli povedať, že však schudnite, ale napríklad mne to akože často ľudia povedia, keď sa napríklad sťažujem a viem, že to je do istej miery moja chyba, že potom už to sťažovania možno tak presvíta to, že ako keby nie som s tým úplne vyrovnaná.
Jasne.
Aj napríklad v tomto období som príbratejšia ako bývam, že snažím sa zdravšie jesť a konečne nechudnúť každé 2 roky 40 kg hore dole, ale inak real deal, akože fakt 40 kg lieta každé 2 roky a to asi nie je úplne zdravé. A a ľudia ti povedia, že však schudni pre Boha, že čo sa sťažuješ, ty si to zažila niekedy takéto easy riešenie, alebo ešte lepšie, prišiel niekto niekedy za tebou s tým, že ti chcel pomôcť schudnúť?
To asi nie, ale takéto, že niekto schudní a takéto komentáre, to keď ja dávam nejak troška odhľanejšiu fotku alebo niečo na Instagram, tým, že ja nejaké spodné prádlo riešim, alebo tak, ježišmária, to také správy mi chodia. A ja si pamätám jeden livestream, sme mali s Valou, že sme tam riešili niečo proste ohľadom podcastu a prišla nám pizza, tak ja som jedla pizzu, lebo však normálne livestream uvoľnený a normálne mi tam začali nakladať, že čo, ja tam jem pizzu a že nech sa na sebe pozriem, ako vyzerám a ja, že mňa to až úplne, že nechápem, že viackrát takéto, že komentáre, ale ja našťastie to publikum, ktoré mám, milujem moje na Instagrame, že keď už niečo takéto sa udeje a príde mi nejaký takýto komentár,
už sú tam.
Tak už sú tam všetci tam a ja tam ani nič nemusím napísať a strašne to, si ma tam zastanú, takže, ale nikto mi neprišiel takto, že chce mi akože prísť pomôcť schudnúť, alebo tak, to sa mi našťastie zatiaľ nestalo, ale toto aj s tou veľkosťou nohavíc alebo schudnutím, pre mňa to ani nie je, že napríklad fakt úplne, že ja môžem teraz byť úplne v pohode v 42, zjem niečo, čo mi aktuálne urobí zle, lebo to je histaminové, alebo lebo som vo strese, alebo niečo a mňa nafúkne reálne tak, že 46 kľudva zapnem. Mm-hmm. Že to nie je len o tom, že teraz koľko mám kila tak, ale aj s tým nejakým zdravotným, že keď má niekto nejaké intolerancie, čo teraz má už každý druhý, a keď toto viem, že majú baby, keď zjedia aj laktózu alebo čokoľvek, že to tak nás nafúkne, že to nie je proste, že tie gate to nie sú také elastické proste.
A sú aj také fakt, že zdravotné problémy, kedy ženy si proste nenavyberajú, že či príberú teraz alebo schudnú. A ja tiež celý život vnímam tú váhu skôr ako takú fluidnú, že to tak proste sa mení. A že o to viac nechápem, prečo by sme mali na základe toho vnímať človeka.
Ja si napríklad aj kvôli tomu neviem úplne, že udržateľnú bondu, že kúpiť nejaké že nohavice, že ešte okej tričko alebo niečo, ale nohavice mne sa tak mení váha non-stop, že ja preto proste musím kupovať, že nohavice niekde random v nejakých obchodoch, lebo nemôžem si kúpiť gate za 200 eur, keď o 2 mesiace budem mať zase inú váhu.
No jasné, no budú sa tam pozerať na teba zo skrine. No. Ty si teda hovoríš, že ty si zažila ako dieťa dospievajúca žena komentárov toľko, že by to stačilo na jedno oddelenie poruch príjmu potravy. Ako je to možné, že ty dnes si žena, ktorá nemá problém na Instagram dať fotku v spodnom prádle a akože napísať príbeh o tom, že sa má rada, aj napriek tomu, že nie je modelka XS?
Ja ani neviem, že ja mám veľmi málo celkovo spomienok, že z mojho detstva. Ja si pamätám až takú, že nejakú že základnú školu, že neviem, prečo si vôbec, fakt, že vôbec si to nepamätám. A vôbec ja neviem, že ani že spätne chcela by som to vedieť, že či som mala vždy takýto vzťah so svojím telom, ale pre mňa, čo je pre mňa také, je, že mne je jedno, čo si ľudia myslia. Že to je podľa mňa veľká taká, že mne je jedno, čo aj poviem, alebo tak, že veľmi som taká, že neriešim moc tých ľudí. Samozrejme, že sa ma to občas dotkne, že mi to nie je príjemné. Ale aj tým, že som možno, že aj vystavovaná tomu často, že aj na Instagrame, aj som bola kedysi v nákupných maniačkách, aj tam som schytala aké hejty. Že tým, že možno, že už dlhodobo som nejak tak, že na očiach bola som v študentskej telke, v študentskom rádiu, tak sa mi, už som si na to zvykla. Veľmi mi napríklad pomohlo, keď som pracovala v Refresheri, moja starosť bola komentárová sekcia, ktorá tam bol, že extrémny hejt. To ma tiež extrémne vycvičilo v tom, že ako zvládať hejt. A podľa mňa, že čo je moje také, že je, že mne to je jedno. Že mne je jedno, čo si myslí. A hlavne, že kto. Lebo keď mi to 90% negatívnych komentárov je od profilov, ktoré sú anonymné, nemajú tam fotku, nula followerov a takto. Že možno keby mi to povie niekto relevantný, že okej, niekto, koho si vážim, koho rešpektujem, tak sa pozriem na ten komentár inak. Ale ten mi to nepovie takýmto štýlom. Vieš, že preto ja sa na to vždy pozriem, že kto mi to vôbec hovorí a že či to vôbec mám brať vážne a keď si to proste takéto nejaké no-name profily, že sa tam niekto schováva a vytvorí si fake profil, aby mi tam napísal proste niečo, tak to som ňou nič neurobil, lebo čo? Že podľa mňa, prečo ja to tak mám s môjim telom je, že mne je jedno, čo si ľudia myslia. Že toto je pre mňa akože také, že preto.
To je veľmi oslobodzujúce. Mm-hmm. Ja musím povedať, že tiež sa mi v živote začalo dariť asi až v momente, kedy som si povedala, že môžem sa na to vysrať. Čo si kto o mne myslí a o mojom tele, že fakt dôležité je to prežívanie s tým telom. Ale vravím, že aj keď väčšinu času mám že dobrý pocit zo života, že hovorím si, že však pre Boha, okej, že mám ušie nohavice, ale proste život je strašne fajn, že ako keby okolo sa snažím pozerať na tie ostatné veci a som z toho šťastná. Ale potom sú dni, kedy normálne taký čierny pes na teba sadne a je to hrozné. Mávaš aj ty také dni, že absolútne sa necítiš?
Jasné. Pravidelne pred kramami, podľa mňa, že to určite to súvisí aj nejako, že s cyklom menštruačným, určite, že to viem, ale sú také dni a veľmi to vidím, aj keď napríklad toto, keď som si teraz hľadala úplne krásne, odvtý chcem na tie svoje narodiny, budem mať 30-ku, že nikdy neoslavím narodiny, chcem mať tie svoje narodiny, fakt pekné, že fakt chcem dobre vyzerať, chcem vyzerať sexy a úplne som z toho zúfala, že si nemôžem nič obliecť, že mne to je ani, nie že som smutná, že ako vyzerám, ale potom som smutná, že si nemôžem obliecť tie veci, ktoré sa mi páčia, že to ma potom akože z toho som smutná, že mám rada módu a nemôžem ju vlastne prezentovať tak, ako chcem, pretože nie sú tie možnosti. Takže jasné, že sú také dni, kedy sa cítim absolútne tlstá, najväčšia, som nafuknutá, vyzerám jak v 5. mesiaci a sú také dni non-stop a vtedy si vždy on našťastie, ja mám také, že sa ako keby tak viem odpojiť od seba a vždy si poviem, že dobre, toto je len taký zasi deň a vyspíš sa a bude to lepšie. Ale viem sa akože v tom utápať určite.
Ty robíš prednášky na školách, stretávaš strašne veľa deciek, dajme tomu, akú vekovú skupinu robíte najčastejšie?
Od 15 do 19.
Od 15 do 19.
Stredná škola proste celá.
Takže taký akože pomerne kritický stupeň toho, že ako sa my, ako ľudia vnímame. Si pamätám, že v tom období som zároveň chcela mať prvý sex, a zároveň chcela byť reholná sestra, a potom zrazu niečo, než som sa vydala. Takže pre mňa to budlivé obdobie, verím tomu, že pre decka, s ktorými vy sa tam rozprávate, je to tiež burlivé obdobie. Aké otázky padajú najčastejšie? Či sa to týka sexuálnej výchovy alebo aj vzhľadu?
Najčastejšie riešia prvý sex. Ako kedy viem, že som pripravená. Ale riešia naozaj úplne iné veci. Tie deti sú úplne inde, ako sme boli my, keď sme boli na strednej škole. Zamýšľajú sa nad takými vecami, čo ja som nevedela ani, že existujú. Že úplne riešia aj také, že aj takto, že s telom, že nejaké vnímanie, ale riešia aj také, že čo keď ma niekto do niečoho núti, nejak také, že pod natlakom, že ako vedieť, že som pripravená a takto, že úplne už tak viacej sa zamýšľajú nad tými vecami, že možno to je aj tým, že všetkým, čo už na Instagrame vidia, že sa tie veci inak riešia a sú už také múdrejšie by som povedala, tie deti emocionálne by som minimálne, akože, že je to tam už iné, že riešia iné tie veci.
Že v tomto sme sa trošku posunuli, že tie deti majú lepší prístup k informáciám.
Určite,
aj keď tie, akože, tie sociálne siete, áno, vedia byť veľmi toxické, ale presne v takýchto momentoch pravdepodobne majú nejaký zmysel pre tie decká, že tam nájdu nejaké informácie. Ale ako ja väčšinu času teraz nedávno som sa stretla s takou otázkou v jednom vedomostnom kvíze, že či postovanie selfies už je, znižuje sebavedomie. A teda akože výsledok výskumu bol samozrejme americkí vedci výskumali, aj kanadskí, aj všetci, že áno, znižuje. Lebo potom ako keby tú svoju hodnotu podriaduješ tými lajkami.
Áno.
Ty si
toto
žena, ktorá
riešime,
sa,
no?
Áno, venuje aj Instagramu. Že ako ovplyvňuje nejakú sociálna si tvoje sebavedomie alebo sebavedomie detiek, s ktorými sa rozprávaš?
Určite, hej, aj sme to riešili, tiež aj máme tam nejaké štúdie určite, ktoré sme s tým riešili, že prečo napríklad dievčatá dávajú nejaké že polonahé fotky na Instagram. Aj ja také dávam. Ale podľa mňa, že toto sú také, že dva tábory. Sú baby, ktoré dávajú také fotky, ktoré, lebo sú naozaj spokojné, lebo ja neviem, cvičia, lebo ja sa odfotím sa teraz so svojím zadkom, pretože som na ňom makala teraz 3 roky vo fitku a toto je podľa mňa úplne niečo iné, ako niekto, kto si to sa odfotí len preto, aby naozaj dostal tie srdiečka, aby dostal tie komentáre a je v skutočnosti veľmi, veľmi nespokojný a sfiltruje si to celé a tak, že sú ťažko odhadnúť, že čo za tým je. Že poznám aj ja baby, ktoré na Instagrame sa fotia proste odhalené a viem, že v skutočnosti naozaj nemajú same seba veľmi rady. A že to naozaj im pomáha nejak takto. Mne napríklad, čo ja osobne viem, že mne aj mega pomohlo, aj keď to teda absolútne neodporúčam a bola to podľa mňa taká skratka a nebolo to úplne dobré, že ja som... keď som bola single, tak som veľa posielala také fotky, že nudes. A keď som si s niekým písala alebo tak, a mne to veľmi pomáhalo, keď mi niekto povedal, že ty si aká hoda, toto by som ti urobila, toto by som ti urobil, tak mne to za to moje single obdobie, to, že som mala takúto pozornosť, veľmi pomohlo v sebavedomí. Že potom som si ho, akože aj som, ale som sa do toho aj cvičila, aj začala podcast. Súviselo to samozrejme jedným s druhým, ale podľa mňa, že akože mne toto pomohlo, ale nebolo to vôbec dobré, hej, že teraz by som to už neurobila a viem, že možno, že som sa s niekým, aj možno, že vyspala iba kvôli tomu, že som chcela ako keby niečo iba dosiahnuť, že on sa so mňou vyspal, aha, chcel sa so mňou vyspať, že ako je on je hot a že som vôbec bola podstená a to bola opäť blbosť, hej, že je milión takýchto vecí, ktoré by som rada vymazala zo svojho života.
Podobne, podobne. A to je také, no, že vtedy, keď prisudzujeme príliš veľkú hodnotu tým, hej, čo sme spomínali, externým validáciám.
Presne, no,
a
no, no.
Potom vlastne v konečnom dôsledku nám to vôbec neurobi dobre.
No, no, no. Potom sa cítim potom a potom prvinilo zle, že ježmaria, čo som vlastne urobila, že toto vôbec nebolo dobré, komu som poslala tú fotku a že spätne to je, že je hrozné, že nemala som toto vôbec robiť.
No, že tých 5 minút sebavedomia zvýšeného tak keby nestojí.
No,
potom.
Je to také, že proste úplná skratka a v skutočnom dôsledku to ani nemusí byť vôbec dobré, ale teda viem, že teda veľa dievčat to naozaj aj tie fotky postuje, aj rozposiela a tak kvôli tomuto istému a teda nie je to dobré, lebo ak si to nevybudujú naozaj, že same od seba a presne tým, že sa budú mať radi vo všetkom, teda nielen vo svojom vlastnom tele, tak im to pomôže len nejako nakrátko a keď prestane tá externá validácia chodiť, tak sme tam, kde sme boli.
Presne tak. Toto je, myslím, že veľmi stručný a jasný odkaz, že všetko okolo sú príjemné veci, a vieš z nich akože sa trošku tak osviežiť niekde tam, že toto mi sedí, tento muž ma, ja neviem, pochválil. Vieš sa osviežiť, ale nikdy v živote to nie je to, čo potrebuješ dosiahnuť, aby to bolo trvalé.
Presne, hej, presne.
Že môže ti aj tvoj vlastný otec, ktorý ťa celý život skritizoval, povedať, že tak, teraz už vyzeráš dobre a budeš mať divný pocit, že sa vlastne potom vôbec necítiš šťastnejšie.
No, áno. No,
dôležitá otázka pre teba tým, že ty si už teda vyskúšala aj také príbratejšie, teraz si taká schudnutá, že ako sa vyvíja šťastie počas tvojich týchto fáz? Že si teraz ako keby šťastnejšia, keď si chučia?
Ani nie, že som chučia, ale... Lebo mne reálne nevadí, že mám brucho. Mne vadí to, že musím mať tie gate potom rozopnuté. Že skôr to pohodlie je môj problém, ako vyzerám. Ale že ja sa celkovo cítim teraz šťastnejšie v tom tele preto, lebo mám aj takú, že nutričnú poradkyňu. Ale s ňou neriešime to, že chcem schudnúť, ale buduje mi taký, že zdravší vzťah k jedlu. Lebo toto viem, že mám veľký problém. Že ja sa na to už pozriem a že ježiš, bude mi z toho zle. A viem, že toto mám ten problém a potom mi z toho samozrejme, že je zle, lebo som si to už privolala a nerieši ona iba moju stravu, rieši to, že mám sa viacej hýbať, že mám viac lepšie spať, že mám proste si čítať knižku večera, nebyť na mobile a proste všetko tak dokopí, že a v tomto sa cítim lepšie. Aj sa cítim vo svojom tele lepšie, lebo sa cítim ľahšia, pretože aj lepšie jem viacej zeleniny a snažím sa naozaj vyvarovať tým môjim histaminovým strašiakom. Takže cítim sa lepšie, ale nemyslím, že to je len celkovo, že som schudla, ale skôr, že som to celé tak začala vnímať komplexnejšie. Možno.
Že, áno, že vlastne nie som prostredník nejakých dobrých, kvalitných diet, ktoré konečne fungujú.
Áno.
A nevadí, že som 3 mesiace nešťastná, lebo potom už budem šťastnejšia.
Nie,
ale
nie,
že,
toto ona vôbec nerieši.
Že úplne ako keby na kvalitu života sa zamerať úplne z také všeobecnej
presne,
stránky.
Presne tak, hej.
To je dosť dobré odporúčanie, si myslím. Komplimenty, rozprávať sa o tom, ako sa cítime. To sa mi veľmi páčilo, že si hovorila na začiatku, že vlastne ten tvoj príbeh, prečo si sa pýtala, že je zhasnuté. A to príde niekedy rovnako neuveriteľné ako uvoľniť sa v posteli, že opýtať sa na niečo, z čoho ty už máš 28 tam scenárov, hej, že Spielberg by mohol pristočiť. Reálne, že jedno jasné vysvetlenie.
Ja som tak riešila a ja mám túto bradavicu. ktorú ja ani nevnímam, že ju mám. Minulý mi to niekto napísal tiež na live streame, že prečo to nedám odstraniť. A ja, že ty kokos, ja som úplne zabudla, že ju mám. Hej. Pamätám si v puberte, že som to extrémne riešila, že si ju chcem dať odstraniť. A potom som si nejako zvykla. A som to minule hovorila frajerovi. A voľačo sme sa takto bavili. A ja som si zrazu všimla, že som sa nejak odfotila zo spodu, ako sa vždy fotím, že mám takto nakrivo nos. Riešila som to asi 3 dní, že mám nakrivo nos. A ja mu to hovorím, že ty si to niekedy všimol? Že no jasne, že to, že som videla, že ja sa tak nepozerám na to. A ja už úplne, že aha, tak tebe to úplne nepríjemné, ty sa na to nepozeráš. Že úplne som išla v hlave. A on že nie, že aj tú bradavicu, že má, že to si... On povedal, že no a čo? A to no a čo bolo pre mňa tak... Úplne, že na ňom som to videla, že on to fakt absolútne nerieši. Že pre ňoho je to proste komplex a že takéto si. A že stačilo sa to len opýtať a ja už som v hlave išla, že Ježiš Maria, on úplne teraz sa mňa pozerá a vyhýba sa pohľadom, aby sa mi nepozeral na nos. Toto som ja mala v hlave. A vlastne som sa to len opýtala a že ako to on myslí a vysvetlil mi to a zistila som, že jemu to je naozaj absolútne jedno. A keď sme riešili, že babi toto, že riešia, že pri sexe, že niekto, že čo mu trčí a tak, tak sme sa to pýtali potom aj mužov. Pýtala som sa to aj kamošky, ktorá som to vedela, že to rieši, pýtala som sa jej fréra, že či toto rieši, že ako ona vyzerá. On, že prosím ťa, ja vidím cecky a som rád, že mám sex. Uh-huh. Že proste vôbec to neriešia, že samozrejme sú niektorí takí, to riešia, ale ak je percento, ktorí to riešia, tak to riešia preto, lebo riešia aj svoje vlastné nedostatky. Podľa mňa, že sú nespokojní sami so sebou a preto si všimajú tie nedostatky na niekom inom.
Áno. Počuj, ja som do tejto série podcastu pridala aj takú poslednú rubriku. Mm-hmm. A je to taká aktuálna vec, ktorá mňa trápi a preto ma zaujímajú aj pohľady iných ľudí na tú problematiku, že teraz vlastne žijeme v takej rozpoltenej dobe, že Slovensko je také dosť
polarizované.
Polarizované od vojny až po covidy a progresívcov a konzervatívcov. A pýtam sa ľudí, ako som ja, ako sú ostatní ľudia, čo sa všeličomu venujú, že ako to vnímajú. Ako to ty vnímaš? Vnímaš to vôbec, alebo si proste vo svojej bubline nepozeráš, nesleduješ politiku?
Ja nesledujem politiku, ani to nevnímam. Akože samozrejme viem, sledujem zo pár ľudí, tie najdôležitejšie informácie sa vždy dozviem, ale ja pravdu povediať nesledujem politiku, lebo sa ja nerozumiem a nechcem sa ani o tom rozprávať, pretože sa tomu nerozumiem. Takže ja mám svoj názor, viem, že čo podporujem, aj keď sa týka niečo napríklad interrupcií a týchto vecí, k tomu sa vždy vyjadrím a to podporujem, ale inak tak všeobecne to nesledujem, ale ani aj by som to rada neriešila, ale veľmi to vnímam, lebo to mám doma. Mm-hmm. A presne môj oco je, že presný opak do všetkých, že ja som presne liberálna a toto všetko, mm-hmm. A môj oco je presný opak tohoto a veľmi kresťansky založený a tam to strašne vnímam a je to strašný problém a bohužiaľ je to taký problém, že sú to len nejaké názory, ale ovplyvňuje to celý náš vzťah. Že napriek tomu, že ja v niečo verím a ja niekoho podporujem politicky a tak, dokáže ovplyvniť celý vzťah, ktorý ja mám so svojím otcom. Mm-hmm. A najnovšie som sa teda dozvedela, že nejakí farári hovoria, že som platená mimovládkami a už som tam aj okay. Ja v tejto kolónke a môj otco tomu verí. Takže...
A nenechá si ani, že vysvetlí.
Nie, môj otco sa modlí, aby som sa vrátila späť a prestala robiť to, čo robím a hábu celej rodine. Takže to vnímam z tohoto dôvodu, že vždy, keď prídem domov, alebo keď mám nejaký kontakt, tak vidím tamto zrkadlo tej druhej strany, lebo my si tu žijeme v tej našej mojej bratislavskej bublinke, kedy všetci moji kamoši a všetky, s ktorými sa stretávam, si myslím, že aké je to super, aké majú všetci vlastne super názory. Ale potom to vnímam. A potom to vnímam, príklad, keď ideme na školy, že sa nám už stalo, že na niektoré školy sme nemohli ísť, pretože bol tam problém, že sexuálna výchova, čo mi idete hovoriť mojim deťom. Uh-huh. Takže aj tu to vnímam, že sa stretávam vždy niekde, alebo mám nejakú spoluprácu s nejakou značkou a viackrát sa stalo, že všetko super a jeden človek, ktorý tam bude a na tom jednom človeku to zakape a nebudeme mať skvelú spoluprácu, pretože ten jeden človek nesúhlasí s tým, čo robíme. A takéto ideologické presvedčenie veľmi, veľmi do toho náražame. Mm-hmm. Že viackrát.
Že dokáže to vlastne ostatnú nejakú dobrú snahu a príjemný pocit zo života ako keby pokaziť, aj keď ako keby ty nemáš tendenciu sa teraz tu na mieste vôbec. Na nejakom inom podujatí hádať tým
jasné,
človekom.
Jasné, jasné, jasné.
No, oni väčšinou niekedy majú. Otázka moja je, že dve, pôjdeš voliť a druhá, určite. Že máš okay. Máš nádej, že pre túto krajinu, máš nádej, že Slovensko na tom vlastne bude dobre po týchto voľbách?
Ja vôbec neviem. Ja to ani neviem ani odsledovať, že čo sa tam deje. Akože na jednej strane vždy si myslím, že aha, super, že títo sa tam už dostanú a bude to lepšie a všetko. Na druhej strane potom zase vidím, že potom dostanem takúto facku, že čo sa deje mimo Bratislavy. Takže vôbec neviem. Ale ja mám nádej. Ja som veľmi optimistický človek. Mm. Ja si myslím, že akože bude to lepšie, že možno, že sa tam viacero vecí, viacej sa o tom bude rozprávať, že budú možno, že znova ešte nejaké rozbroje, ale aj nejaké dobré veci sa hádam udejú.
Áno, ja si tiež myslím, a toto je odkaz, ktorý chceme nechávať aj týmto rozhovorom, mm-hmm. aj týmto podcastom, že dobré veci sú na ceste a keď sa na to sústredíme, bude to dobré. Ja viem, že to znie ezotericky, ale ja si to tak hovorím. A dosť ja. Mi to vychádza.
Určite,
takže
jasné.
Verím tomu, že aj vám.
Čo vyžaruješ, to priťahuješ.
Presne tak. Miška, ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bola. Vlastne super.
Ďakujem.
Aj vy ste boli super, čo ste nás počúvali. Ahojte.
Čaute.